Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam pachoni.
Siemienia sustreczy, walaczobnik i hulni z pisankami, dy radaś z Chrystowaga u was kresienia. W drugi dzień prawosławnego wielika dnia upieradaczy pod znakam pachoni la mikrofona Anna Piotrowskaja. Chrystos u was kros. Ciągiem bliższych 15 chwilin pogaworym pra zwyczaj wielikodnego poniedziałka, a u drugiej czasce naszej pieradacze pociekawim się tradycyjnej białoruskiej wycinankaj, a osobliwa jaje wiesnawymi, dy wielikodnymi motywami. U Woskresienie Chrysta wielikdzień to najbolsze i najważniejsze świato u prawosławnej cerkwie. Radość z Chrystowego Woskresienia spadarożniczaje i siamiejnaja. Prawosławne wierniki sustrakajuca, dorad sobie wzajemne podarunki, he tak zwane walaczobnaje, dy odwiedwajuć mogiłki, kap i pomierlom skazać Chrystosu Waskros, gaworyć ojciec Mark Wauraniuk, nastajeciel przychoda światowa Jana Bohaslova na białostockich bacieczkach.
My podchotawliwajem się szmat czasu do świata, nie sprawa u tym, ka biechczy srazu do stoła, do strawy, chociaż to też jeden z elementów świadkowania, ale waroczajem się do duchownego przeżywania. Przed wszystkim, ja думаю, że to abahasztaje nas wielki tydzień, u jaki my udzielniczym u bogosłużbach, postopienno podgotowywaje siebie do kulminacji. Tej kulminacji osobliwo zjawiaje się nocz paschalna, kiedy my czujemy zaklik światarów Chrystosu Waskros, kiedy Chrystos dzieli się sobą, kiedy On wychodzi z pustego grobu, odkrywaje nam możliwość udziału u Jego Carstwie. To samoje dragocenne. Chrystos u Waskros, kab my otrzymali możliwość życia u Carstwie Bożym. Ale tak samo trzeba skazać, że Chrystus przez swoją muku na kreście przynosi nam odkuplenie od naszych grzechów. Grzech, jaki zdziejśnił Adam i Ewa, i on odkupiaje się na Gałgofie. Krowiu swojej Chrystus omywaje grzechy wszystkiego człowieczeństwa. Skutki grzecha mają pa сегодняшний день, это скутки, то есть наши хворобы, наши турботы, переживания, волнования. Але грех, он откуплен и открыто Царство Боже. Христос после своей смерти на кресте и воскресения сходит у ад, у пекло, как столь вывести старозаконных праведников. Мы это бачим на иконе воскресения Христова.
Христос воскрес, Христос воскрес, здраво на веру молился, Христос умер, жизнь будился.
Со свята велика дня связана шмат традиций и валачобне, гетайники, агульни с яйцами. Однако у церкви нема гэтага ляного понеделку, так как у римо-католицкой церкви.
Так, и тут треба сказать, что ляный понеделок, он не існує у нас православных, мы не знаем этой традиции. Отведуем один другого, делимся радостью у воскресенья, валачобное, делимся этой радостью, говоря слова Христос воскрес. Мы делимся этой радостью що не тільки з живими, маємо традиції свої, коли ми йдемо на наші кладбища, коли ми йдемо до наших гробів близьких, і там говоримо теж, це символічні два слова Христосу Воскресе, і це пасхальна молитва, або мерших в церкві особливо важна, і особливо в період пасхальний теж видна. Ми її бачимо, і ми удільничаємо в цій молитві. Так що це наші традиції, це спаткання один з другим, хросні йдуть до своїх дітей духовних, сім'я до сім'ї, діти до батьків, до дідушки, бабушки. Ну, це така сімейна традиція переживання, святкування важних днів. І я думаю, що це важливо, щоб ці реляції наші не ограничали тільки до якихось таких встреч вельми редких, але щоб ми у цьому нашому житті, де много проблем, спішать, бігуть десь, щоб знайти час до такого спокійного святкування, спокійного розговору, такого духовного, спокійного переживання. Переживання цього тижня Великоднього. У многих церквах є теж цікава традиція, де вірники можуть пойти на колокольню і там дзвонити. Через колокола ми вихваляємо воскресшого Господа, через цей церковний дзвон так само обвіщаємо цілому світу воскресіння Христова. Є такі приходи, де є така можливість, можуть вірники наші користатися цього і виходити в радість.
У суботу я Каекав ля раки, под вербой Алена мыла ручники. Покажи, Алена, в роды земляку, где тут вера ехать на коне раку.
Вычинанка, народное мастацтва вырызвання узораў з паперы, перажывае ў Беларусі новы росквіт. Выявы дрэваў жыцця, звяроў і птушак адрадзіліся ў выглядзе кніжных закладак, абразоў, карцін, але нават элементаў дызайна, інтэр'ераў ці вопраткі. Выкарыстоўваюцца ў ёй розныя сімвалы, у тым веснавыя, як яйкі ці птушкі, гаворыць Вольга Бабурына, народны майстра вычынанкі, загадчык секцыі вычынанкі Беларускага саюза майстроў народнай творчасці.
Вычынанка як народнае мастацтва, ну, не сюс сабе увесь гэты сімвалізм пераняла. А вось, і мне вельмі падабаецца працаваць з сімваламі. Таму я выкарыстоўваю як, ну, традыцыйныя сімвалы, таксама сучасныя бяру, там што, ну, напрыклад, зубр сучасны такі сімвал Беларусі, яго любяць. Ёсць васількі нашы беларускія, сучасны таксама сімвал Беларусі. Ёсць сімвалы кахання, сімвалы згоды, мудрасці, сімвалы развіцця ў выглядзе смаўжоў.
А ёсць менавіта зацікаўленне людзей да выцінанкі?
У Польшы вельмі добра, мне падабаецца, як прымаюць. У беларусы апошнія гады таксама ёсць такі ўздым зацікаўленасці да выцінанкі. Па сутнасці, вельмі карыстаецца попытам мая выцінанка. Я заўважаю, таму што зараз друкуюцца паштоўкі з маімі выцінанкамі, не так даўно забаўлянкі дзіцячыя выйшлі.
Ведаю, што таксама з вашымі выцінанкамі ёсць такі сумесны праект адносна ручнікоў такіх народных падляскіх.
У мяне ёсць некаторыя паштовачкі, якія я зрабіла паводле матываў. Будзе нагода і зробіцца вялікая калекцыя па ручніках, бо мне вельмі падабаюцца ручнікі падляскі. На Беларусі яшчэ зараз ёсць такая студыя Гонар. Яна зрабіла па матывам маіх выцінанак вышыўку на вопратцы, такі вельмі цікавы праект. Выцінанка на ўзроўні зараз. Выцінанка самы малады від народнага мастацтва, калі вось браць там параўнаць з керамікай, з той жа альбо лазапляценнем, альбо вышыўкай. Выцінанка адносна малады, наколькі можа якіх 500 год толькі налічвае гісторыі. Але зараз мне прыемна, што ёсць уздым цікавасці да гэтага. І па сутнасці зараз на Беларусі, калі ўзяць каляды і раство, то на вокнах мы амаль нідзе не пабачым маляваных вокнаў. Усе выразаюць. Прыгожа выглядае, і гэта цікава, і можна гэта выкарыстоўваць на наступны год. Шмат людзей сапраўды цікавіцца выцінанкай. Адзінае, што, канешне, такіх майстроў, якія маюць сваю характэрную індывідуальнасць, то іх, канешне, не шмат.
Ці ёсць нейкія вялікодныя сімвалы ў гэтай жа выцінанцы?
Яйка. Сімвалы вясны з птушачкамі і з гнёздамі. Тыя дрэвы жыцця, которые я раблю, па сутнасці, гэта тыя рушчоўкі, як у нас называліся, это пальмы вялікодныя. Вось на Беларусі яны называліся рушчоўкі. І гэта сімвал дрэва жыцця, якое як бы адраджаецца ў гэты час, вялікай дня.
У звычайнанкі можна зрабіць, што захочаш.
Што заўгодна. Можна зрабіць традыцыйную кампазіцыю з традыцыйнымі сімваламі, можна зрабіць нейкія перажыванні, пачуцці. Я магу зрабіць праз выцінанку, магу нейкую ідэю выказаць праз выцінанку, і мне гэта падабаецца вельмі. Маці прыгожа сніжынкі выцінала ў 12 год у мастацкай школе, калі я была настаўніца, пачала адраджаць гэты від мастацтва. Але па сутнасці, два такіх паваротных моманты ў стаўленні да гэтага віду мастацтва ў маім жыцці, гэта было, калі я ўбачыла, што выцінанка гэта непаханая поле, што ніхто гэтым не займаецца амаль. Я для сябе шмат прасторы ў гэтым убачыла. А другі пункт быў такі, калі я з'явілася мажлівасць такога неабмежаванага доступу ў інтэрнэт, і я пабачыла, што ў свеце, ну, перша, што я стала рабіць, калі дабралася да інтэрнэта так нармальна, стала глядзець, што ў свеце ёсць выразанае з паперай. Калі я ўсё гэта пабачыла, я зразумела, наколькі беларуская выцінанка ўнікальна. І я ўжо не змагла ад яе адмовіцца, я вырашыла, што я хачу з ім займацца, і я хачу, каб гэта была мая прафесія, а не толькі хобі.
Вырабамі з паперы нашы прабабулі ўпрыгожвалі хаты, мэблю, сцены ці вокны. Яшчэ ў міжваенны перыяд на Падляшчы былі вельмі папулярныя папяровыя фіранкі. Зараз старажытная народная творчасць рэдка выкарыстоўваецца ў побыце, але выцінанка ўжо даўно перайшла са сферы быту ў сферу мастацтва і займаюцца ёй прафесійныя мастакі. Сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Пятроўская. Але пакуль развітаемся яшчэ культурніцкія паведамленні. У бліжэйшыя выходныя пачынаюцца падляска-палескія сустрэчы ў традыцыі там па маё у Росіі. Валачобныя карагоды, агулькі ды танцы можна будзе пабачыць у п'ятніцу ў Тапільцы, пачатак у 15 гадзін, у суботу ў Козліках, Кожані, Гародчыне і Лахах, пачатак у 14 гадзін, у нядзелю ў Медвежыках, Рогачах і Левошах, пачатак таксама ў 14 гадзін, а ў панядзелак, у дзень Святога Юр'я, ў Дашах, Клашчэлаўскай гміны, адбудзецца абход засеваў жыта ды традыцыйныя танцы ў вёсцы Кошкі, а сустрэчы закончацца 7 мая ў вёсцы Грыгораўцы. Прыемнага вам велікоднага адпачынку ды да сустрэчы ў эфіры. Христос уваскрос!
Я на рэчцы плацце мыла, мыла, на бярозе я яго сушыла, на бярозе плацце выслыхала маладога хлопца, я чакала маладога хлопца, я чакала, тут намазала, тут начасала.
Молодая девочка, хлопца зачакалася, ой, стояла хворіка на. зашахалася.
Молодая девочка хлопца зашахалася.
Ой, стояла хвойка на заходе солнца, плакала девочка.